O'zbekiston matbuot erkinligini bo'g'ish bo'yicha dunyodagi sanoqli 10 davlatdan biri bo'lib qolayotganiga qaramasdan, har yili 3-may matbuot erkinligi kuni dabdaba bilan o'tkaziladi. Bu tantanalar hukumat siyosatini yoritishda faollik ko'rsatgan jurnalistlarni taqdirlashdan iborat. Mamlakat jurnalistlari uchun eng katta moddiy yordam sanalgan oltin qalam mukofoti jurnalistlar uchun qanday pozitsiyada yozish kerakligini ko'rsatuvchi andoza sifatida ham baholanadi.
Oltin qalam shu qo'shimcha rag'batlantirib turadi, poddeshka berib turadi. Ular mahalliy jurnalistlarning o'ziga xos bir yo'nalishi bor. Keyin andisha bilan, istihola bilan, xotir bilan yozishni boshlashadi. Kim ko'p ham kavobni ham kuydirmasa, shu odam oltin qalamni sohibi. Rasmi janob prezident bu narsalarni qanchalik talab qilmasin, erkinlikni va boshqa huquqiy huquqlarni talab qilishmasin, baribir atrofdagi odamlar bor. Ular hali bu narsaga tayyor emasmi bilmayman. Ishlatar organlar u narsani juda qattiq nazorat qilib turishadi.
Dedi mustaqil jurnalist Bahodir Eliboyev. O'zbekistonda so'z erkinligi kuni bilan bog'liq tantanalar, undan oshiq mustaqil jurnalist qamoqda qolayotgan, mustaqil matbuot imkoniyatlari mutlaqo yo'qqa chiqarilgan bir sharoitda o'tmoqda. 29 aprel kuni AQSh hukumati o'z tanqidiy chiqishlari uchun qamoqda qolayotgan jurnalistlardan biri Solijon Abdurahmonovni ozod etishga chaqirgan edi. AQSh davlat departamenti taniqli jurnalistga nisbatan ayblovlarni shubhali baholagan. 2008 yilda giyohvand moddalari savdosida ayblanib 10 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Solijon Abdurahmonov Qoraqalpog'istondagi muammolar ko'tarilgan ko'plab tanqidiy maqolalar bilan tanilgan mustaqil jurnalist edi. 3-may munosabati bilan bir guruh o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar Solijon Abdurahmonovni va 12 yillik jazo muddatini o'tayotgan mustaqil jurnalist Dilmurod Said ozod etilishi talabi bilan Islom Karimovga murojaat ham qilishgan.
Хочется надеяться на лучшее. Я надеюсь, что выйдет и Солижон в скором, в ближайшем будущем, и не только он. Ты знаешь, надежда – это надежда. Она есть, но нет в этом уверенности. Я надеюсь, что хотя бы ему и другим нашим коллегам сократят срок хоть как-то.
Har holda so'nggi paytdagi hodisalar AQShning ham Solijon Abdurahmonovni ozod etishga chaqirayotgani qandaydir umidga asos beradi. Albatta, hozirgi vaziyatda bunday umid haqida to'liq ishonch bilan gapirish qiyin. Lekin baribir Solijon va uning ortidan qamoqda qolayotgan boshqa hamkasblarimizga ham biroz bo'lsa-da yengillik bo'ladi degan umid yo'q emas, deydi mustaqil jurnalist Vasiliy Markov.
Ну, мне кажется, да, есть некоторые знаки к тому, что можно ждать каких-то улучшений. Местных СМИ, те, которые зарегистрированы в Узбекистане, не государственные СМИ, стала появляться критика.
Unga ko'ra so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat ko'p yillardan buyon o'zgarishsiz qolayotgan mamlakatda umid qilish ham juda qiyin. Jurnalist mamlakatdagi internet nashrlarda so'nggi paytda nisbatan tanqidiy chiqishlar kuzatilayotganligini qayd etsa-da, bu chiqishlar so'z erkinligi bilan emas, yuqoridan berilgan ishoraga bog'liq deb hisoblaydi. Ommaviy axborot vositalari mutlaqo hukumat nazoratida bo'lgan davlatda boshqacha bo'lishi mumkin emas, dedi u.
Но мне не кажется, что это также отразится на журналистах иностранных или независимых сайтов, потому что одно дело позволить это своим, и другое дело признать какую-то западную прессу или независимую прессу, та, которая будет критиковать уже, конечно, по более полной программе. Поэтому я думаю, что больших улучшений ждать все-таки не стоит.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xalqaro so'z erkinligi kuni munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni so'z erkinligining asosiy dushmani sifatida qayd etadi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, matbuotdagi tanqidlar uchun jazo choralarini qo'llash ortida prezident Islom Karimovning o'zi turadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.